15. kolovoza svake godine u Katoličkoj crkvi slavi se svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije. To je obavezna svetkovina na poseban način. Evo, slavi se i kod nas u Končanici, jer nakon što je crkva sagrađena početkom 20. stoljeća, bila je upravo posvećena pod tim nazivom, a isto tako kada je župa osnovana 1977. godine, dodijeljen joj je taj naziv.